Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Procurorul Doru Țuluș nerevocat de Consiliul Superior al Magistraturii.
Peste 4 milioane de dolari transferați în România de muncitori migranți.
Smaranda Enache despre Liga Pro-Europa, libertatea presei și antisemitism.
Și ca în fiecare joi, serialul Eu și câinele meu securitatea, semnat de Neculae Constantin Munteanu. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Consiliul Superior al Magistraturii a respins cererea ministrului Justiției de a-l revoca pe Doru Țuluș din funcția de procuror șef al secției a doua penale din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Secția pentru procurori a CSM a dat aviz negativ cu majoritate de voturi cererii de revocare adresate de ministrul Tudor Chioariu, el însuși acuzat de DNA într-un dosar de corupție. Consiliul Superior al Magistraturii a ales 5 magistrați care vor face parte din Comisia Prezidențială pentru avizarea urmăririi penale împotriva foștilor și actualilor demnitari din guvern. Vechea comisie de la Cotroceni, care urma să decide asupra avizului de cercetare penală a 3 miniștri din actualul cabinet, și-a încetat activitatea la începutul lunii, din cauză că guvernul tăriceanu a modificat procedura de constituire a comisiei prevăzută de legea răspunderii ministeriale. Colegiul Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității a dat verdict de colaborare cu poliția politică episcopului vicar de Sibiu, Visarion Rășinăreanu. Episcopul a anunțat că va contesta decizia CNSAS, spunând că verdictul s-ar putea baza în mod greșit pe o coincidență de nume. Acesta este al 5-lea verdict de colaborare cu fosta securitate pe numele unor înalți prelați din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Liderii celor 27 de țări ale Uniunii Europene sosesc la Lisabona pentru un summit de 2 zile la care vor lua în discuție adoptarea unui tratat de reformă care să înlocuiască tratatul constituțional eșuat. Se așteaptă ca Italia, Marea Britanie și Polonia să ceară modificări de ultim moment la proiectul tratatului. Fosta șefa guvernului din Pakistan, Benazir Bhutto, a revenit astăzi în țară și în viața politică pakistaneză după 8 ani petrecuți în străinătate. Ea a fost întâmpinată de peste 200.000 de suporteri în orașul sudic Karachi. Benazir Bhutto părăsise Pakistanul în 1999, atunci ea fusese acuzată de corupție în urma loviturii de stat care l-a adus la putere pe președintele Pervez Musharraf. Revenirea ei în Pakistan, unde va participa la apropiatele alegeri parlamentare în fruntea unui partid laic de orientare liberală, are loc în urma unor negocieri cu președintele Musharraf, care au avut ca rezultat clasarea dosarelor de corupție. Președintele rus Vladimir Putin a spus că un parlament puternic, din care el dorește să facă parte, va fi un factor cheie pentru stabilitatea și continuitatea în Rusia, condusă de un nou președinte la Kremlin după alegerile din martie 2008. Putin a făcut declarația răspunzând în direct la televiziunea rusă întrebărilor telefonice ale telespectatorilor. Liderul rus, care nu poate candida pentru un al treilea mandat prezidențial consecutiv, anunțase luna trecută că va candida în decembrie pentru un loc în parlament din partea formațiunii pro-prezidențiale Rusia Unită. 10.000 de cadre didactice din Bulgaria au participat la o demonstrație în centrul Sofiei cerând majorarea salariilor. Sindicatele de învățământ au început o grevă acum 3 săptămâni pentru a obține mărirea alocațiilor bugetare pentru educație.
Mulțumesc, Alexandru Eftode, mai multe știri, dar și interviuri, comentarii, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Știrea zilei în actualitatea internă este că procurorul șef Doru Țuluș rămâne în funcție. Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ revocarea cerută de ministrul Justiției Tudor Chioariu, relatează Sabina Fati.
Tudor Chioariu a fost, se pare, singurul care a votat la ședința secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru revocarea lui Doru Țuluș. Adjunct al șefului Departamentului Național Anticorupție, procurorul Țuluș are în subordine toate dosarele înalților demnitari suspectați de abuzuri și corupție. Între ei fostul premier Adriana Stase, foștii vicepremier George Copos și Marco Bello, plus noile cercetări în cazurile ministrului Muncii Paul Păcuraru, dar și învinuirile aduse ministrului Justiției Tudor Chioariu, acuzat că a avizat trecerea din proprietate de stat în proprietate privată a unui teren aparținent Poștei Române, care astfel a ajuns în mâinile unor amici liberali. Chioariu a declarat în susținerea cererii sale de revocare a procurorului anticorupție Doru Țuluș că acesta ar fi avut, cităm, o activitate dominată de abuz și arbitrar și că ar fi avut ca scop instituirea unui control total discreționar asupra activității secției sale. În orice caz, ministrul Justiției nu s-a abținut să spună, după ce secția de procurori a CSM a decis cu 6-1 că procurorul Doru Țuluș să rămână în funcție, că va solicita președintelui Traian Băsescu revocarea acestuia. Ministrul Justiției, cunoscut deja și la Bruxelles pentru contrareforma impusă după modelul centralismului democratic, încearcă să scape de procurorii incomozi cu orice preț, chiar cu acela de a provoca activarea clauzei de salvgardare. Tudor Chioariu nu este însă singur în războiul său cu procurorii anticorupție, ci e sprijinit în primul rând de PNL. Nu de mult, fostul ministru liberal al apărării îi sugera premierului că trebuie să facă orice pentru a rămâne la putere, fiindcă altfel toți membrii guvernului vor ajunge la DNA. Alături de liberali se grupează însă și destui social-democrați, conservatori și parlamentari maghiari. PNL, PSD, PC și UDMR ar vrea de fapt modificarea reformei Macovei în propriul avantaj, iar Tudor Chioariu are curajul să se așeze în fruntea lor și să pună pe tapet o serie de propuneri și schimbări de legi pentru protejarea înalților demnitari. Cabinetul Tăriceanu pare să ignore gafele tânărului ministru al Justiției, în ciuda avertizmentelor Comisiei Europene și a apropiatei campanii electorale, în care imaginea liberalilor va fi asociată cu recentul scandal Remeș derulat la oră de vârf pe televiziunea publică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dosarul Zambaccean ar putea crea un precedent, deoarece fostul prim-ministru Adrian Năstase a fost cercetat fără avizul Comisiei Speciale de la Președinție. O comisie ce va fi formată mai nou din 5 judecători selectați deja dintre 14 candidați. Cu explicații, corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
Dosarul Zambaccean a ajuns în instanță acum un an, în noiembrie 2006. Ca să fie cercetat penal sau judecat, fostul premier Adrian Năstase nu avea nevoie pe atunci de niciun aviz special, pentru că legea răspunderii ministeriale fusese modificată de Monica Macovei în 2005. La acea vreme, foștii miniștri și-au pierdut imunitatea și doar miniștrii în funcție mai aveau nevoie de avizul Comisiei Speciale pentru a putea fi cercetați. Între timp, Curtea Constituțională a stabilit că și anchetarea foștilor miniștri trebuie să aibă avizul președintelui, în caz contrar fiind neconstituțională. În baza deciziei Curții Constituționale din iunie 2007, Curtea Supremă a decis acum să întoarcă dosarul Zambaccean la DNA. Șeful procurorilor anticorupție, Daniel Morar, a anunțat însă că va face recurs, pe motiv că hotărârile Curții Constituționale au putere doar pentru viitor, deci nu se aplică retroactiv. În dosarul Zambaccean, Adrian Năstase este acuzat pentru luare de mită, șantaj și trafic de influență, iar Dana Năstase este inculpată pentru complicitate la luare de mită. Fostul premier este acuzat că, folosindu-și autoritatea și influența, ar fi luat mită în valoare de 1,3 milioane de euro. În cazul în care hotărârea înaltei curți va rămâne definitivă și dosarul se va întoarce la DNA pentru aviz, Daniel Morar spune că va cere avizul președintelui, dar că judecătorii vor trebui să precizeze dacă actele din dosarul Zambaccean vor rămâne valabile sau nu. Decizia de astăzi ar putea constitui un precedent important pentru toți foștii miniștri trimiși în judecată după 2005 fără aviz special. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Liga Pro Europa a dat la sediul din Târgu Mureș o conferință de presă în cursul zilei de ieri, atingând câteva chestiuni importante în care societatea civilă găsește necesar să-și spună cuvântul. Am stat de vorbă pe această temă cu Smaranda Enache, copreședinta Ligii Pro Europa. Ați avut o agendă foarte încărcată ieri, nu? Libertatea presei, problema antisemitismului, separarea bisericii de stat, problema regionalizării României. Nu este prea mult pentru o presă cotidiană care nu mai reflectă chiar atât de atent problemele puse de societatea civilă?
Este fără îndoială foarte mult și de multe ori ne gândim că ar trebui să abordăm la conferințe de presă doar o temă, dar problema este că în situația actuală a României, cu numărul scăzut și mereu în scădere al organizațiilor civice, vocea civică ar trebui să se audă cam în aceeași măsură ca aceea a elitei politice și de aceea uneori conferințele de presă ale organizațiilor civice, inclusiv ale Ligii Pro Europa, sunt stufoase și voluminoase pentru că sunt reacții de cele mai multe ori la cald, la o suită de evenimente politice, declarații, atitudini pe care trebuie și noi să le comentăm.
Ați reacționat la cald la cazul de corupție cel mai evident din ultimile zile, vorbind despre libertatea presei care nu poate fi îngrădită.
Da, este o dispută foarte aprinsă în România. Noi ne-am situat de-a lungul anilor noștri de existență de partea libertății absolute a presei. Credem că această libertate este o valoare democratică, este o garanție a statului de drept. Și chiar dacă uneori dezvăluirile jurnaliștilor sunt extrem de incomode sau ele nu sunt făcute totdeauna după regulile stricte ale deontologiei jurnalistice în vârtejul dezvăluirii, totuși rămânem susținătorii ideii că presa trebuie să fie liberă în România și ne asociem și noi, Liga Pro Europa, celor care în cazul difuzării unui film privindu-l pe fostul ministru Decebal Traian Remeș la televiziunea română, susținem că libertatea presei nu trebuie îngrădită, iar președintele Consiliului de Administrație al televiziunii române, care a exercitat presiune asupra direcției de știri, a trebuit să își prezinte o demisie de onoare, credem noi.
Credeți că a exercitat într-adevăr presiuni?
Da, din păcate există în România un reflex al transferării responsabilității asupra ierarhiei imediat superioare, și dar pur și simplu formularea care a apărut în acest moment era de natură să inhibe, cred, orice jurnalist. Pe de altă parte, nu ascund faptul că este evident pentru noi că și directorul direcției de știri, doamna Culcer, care este cunoscută pentru poziții partizane în disputele politice din România, datorită publicațiilor săptămânale în revista 22, s-a folosit de această circulară și de comunicatul conducerii televiziunii pentru a proba un caz de cenzură, ceea ce într-un fel atenua din faptul că în momentul difuzării filmului, direcția de știri a televiziunii nu a îndeplinit toate criteriile etice, respectiv nu a comentat că acest film nu este un produs al televiziunii române, ci provine de la o instituție, și a neglijat totalmente să ceară comentarii independente pe marginea difuzării acestui film.
Citind comunicatul dumneavoastră, am o senzație că există o mare dificultate, să nu-i spun nepăsare, în a se seziza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării într-un caz cum este cel al antisemitismului semnalat de dumneavoastră în săptămânalul de limba maghiară Europa IDE. Ați trimis sezizarea Ligii Pro Europa în aprilie, Ministerul Culturii v-a răspuns în iunie, Ministerul de Interne v-a răspuns în iulie, Clubul Presei v-a răspuns în octombrie.
Da, am așteptat toate aceste răspunsuri înainte de a întreprinde noi pași, pentru că realmente este important și pentru noi să măsurăm această disponibilitate a instituțiilor de a aplica legislația românească de combatere a antisemitismului. Din păcate există o lentoare. Am fost foarte surprinși de răspunsul Ministerului Administrației și Internelor, care într-un fel a trimis toată chestiunea la nivel local, a lăsat inspectoratul județean Covasna să răspundă sesizării noastre, iar acest inspectorat ne-a răspuns pur și simplu că, în ciuda evidențelor și a faptului că EuropaID a publicat 5 pagini în aprilie 2008 cu texte și caricaturi antisemite, totuși inspectoratul și Serviciul de Cercetări Penale au refuzat să se sesizeze în acest caz. În răspunsul târziu, e adevărat, aproape după jumătate de an al Clubului Român de Presă, există totuși o umbră de speranță și anume că în interiorul profesiunii jurnalistice și în interiorul acestui club, care este un mod de a autoregla presa românească, există aceeași diagnoză pe care am dat-o noi. Se confirmă că materialele publicate de ziarul EuropaID în aprilie 2007 au puternice elemente de antisemitism, iar Clubul Român de Presă se va adresa și el Ministerului Internelor și Administrației, suntem curioși cu ce rezultat, și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Consiliul Național în acest caz nu s-a autosesizat. În alte cazuri petrecute în România, în legătură cu texte și afirmații publice ale unor politicieni cu caracter discriminatoriu, a existat o autosesizare. Aici nu a existat. Liga Pro Europa va întreprinde și acest pas. Deci, chiar ieri, la data de 17 octombrie, ne-am adresat Consiliului pentru Combaterea Discriminării în cazul jurnalului EuropaID și sperăm ca acest Consiliu să ia în serios și această sesizare.
Smaranda Enache, copreședinta Ligii Pro Europa. Peste 50% din fluxul de bani trimiși acasă de muncitori migranți din Albania, Moldova și România se îndreaptă spre zonele rurale, constată un studiu dat ieri publicității de către Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și Banca de Dezvoltare Interamericană. Radu Stănescu.
România ocupă locul al treilea în Europa în ce privește valoarea banilor trimiși acasă din străinătate de cetățenii statelor europene după Rusia și Ucraina. De asemenea, într-un raport al Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii, o agenție a ONU, se arată că Republica Moldova este pe primul loc în Europa în ce privește contribuția din produsul intern brut reprezentate de banii din străinătate, respectiv peste 31%. Cu alte cuvinte, aproape o treime din produsul intern brut al Moldovei vine din partea muncitorilor moldoveni din străinătate. Comparativ, în România această proporție este mult mai mică, anume de 4%, și aceasta din cauza că produsul intern brut al României este mult mai mare decât cel al Moldovei. În Moldova și România, peste 50% din aceste sume merg în mediul rural. Per total, există 25 de milioane de migranți din țările în curs de dezvoltare din Europa, reprezentând 10% din toată populația acestor state. Valoarea totală a banilor trimiși în țară de către migranți europeni este de peste 50 de miliarde de dolari anual, ceea ce înseamnă aproximativ 2.000 de dolari trimiși anual acasă de către o singură persoană. În ce privește piața transferurilor de bani, cele mai competitive state în acest sens sunt și cele care au parte de cei mai mulți bani, respectiv Republica Moldova, Polonia, România sau Federația Rusă. Transferurile din Italia și Marea Britanie, spre exemplu, către Polonia, Moldova și România, unei raportul, sunt mult mai competitive decât cele din Elveția către Serbia. În Moldova, banii din străinătate sunt transformați aproape în totalitate în cash, fără a fi transferați în conturi bancare. Mai puțin de 20% din cei care primesc bani au și conturi bancare, iar o proporție mare dintre ei ținând conturi economii de peste 1.500 de dolari de persoană. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultă esența zilei în 30 de minute de la Radio Europa Liberă. De luni până vineri la ora 18 pe frecvențele Active FM 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
La Lisabona a început în această după-amiază reuniunea la nivel înalt a liderilor de stat și guvern din Uniunea Europeană. O reuniune importantă, în măsura în care se speră să se cadă de acord asupra tratatului simplificat de reformare a Uniunii, după respingerea de către francezi și olandezi a proiectului de Constituție Europeană. William Totok relatează despre câteva din declarațiile ce au precedat reuniunea de la Lisabona.
Înainte de a pleca la reuniunea de la Lisabona, președintele Poloniei Lech Kaczynski a lansat un nou avertisment către țările Uniunii Europene că Varșovia va bloca adoptarea tratatului de reformă. Asta se va întâmpla dacă propunerile Poloniei privind reglementările speciale în cadrul procesului de vot la nivel unional vor fi ignorate de către celelalte țări participante. Nici Italia nu este de acord cu textul actual al tratatului. Italia dorește menținerea dreptului de veto și se opune propunerii de a reduce numărul de europarlamentari, așa cum prevede textul tratatului de reformă. Punctul central al reuniunii de la Lisabona este problema tratatului de reformă, care ar trebui să intre în vigoare în anul 2009. El va înlocui Constituția Europeană, respinsă de francezi și olandezi în urmă cu 2 ani. Primul ministru din Luxemburg, Jean-Claude Juncker, a apelat la liderii din Polonia să renunțe la poziția lor separatistă. Într-un interviu acordat postului de radio Deutschlandfunk, Juncker și-a exprimat totuși optimismul că în ultima instanță reprezentanții celor 27 de țări vor ieși din impas. Nu-mi pierd niciodată iluziile privind Europa, fiindcă niciodată nu mi-am făcut iluzii. De aceea mă duc la Lisabona cu un sentiment bucuros și de așteptare, deși am fost deziluzionat de respingerea tratatului constituțional de către francezi și olandezi. Plec, deci, cu speranța că de data aceasta vom reuși. Nu ne putem permite un nou eșec. Într-un alt interviu difuzat tot astăzi de Deutschland Radio Kultur, președintele Parlamentului European Hans-Gert Pöttering și-a exprimat părerea că adoptarea tratatului de reformă va contribui la consolidarea democrației și a parlamentarismului în toate țările Uniunii.
Aber insgesamt muss man sagen, dass der Vertrag ein großer Fortschritt ist im Hinblick auf Demokratie, auf Parlamentarismus.
În preajma reuniunii de la Lisabona, organizația Amnesty International a cerut Poloniei și Angliei să accepte Carta Fundamentală a Drepturilor, care garantează egalitatea cetățenilor în toate statele Uniunii Europene. Șefa Guvernului Federal German, Angela Merkel, este de părere că negocierile de la Lisabona vor fi dificile și se vor încheia probabil în această noapte. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Parlamentul Turciei a autorizat acțiuni militare în nordul Irakului ca răspuns la atacurile teroriste ale separatiștilor curzi care au baze în Irak. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum au reacționat Statele Unite la decizia forului legislativ de la Ankara.
Nu cred că este în interesul lor să trimită forțe militare, a spus șeful executivului american. Bush s-a întreținut pe această temă cu comandantul militar american din Irak, generalul David Petraeus, și cu ambasadorul Statelor Unite, Ryan Crocker, ambii asigurându-l că dialogul pe această temă continuă în regiune, ceea ce este considerat un fapt pozitiv.
De altfel, imediat după votul din Parlamentul Turciei, conducerea acelei țări a ținut să precizeze că un atac nu este iminent.
La această situație se adaugă și cea legată de votul din Comisia pentru Politică Externă a Camerei Reprezentanților din Statele Unite, care a deschis calea pentru ca plenul Camerei să voteze o rezoluție care caracterizează de genocid uciderea a 1,5 milioane de armeni de către turci otomani în timpul primului război mondial. Ori, deși este vorba despre istorie relativ îndepărtată, această chestiune aprinde multe pasiuni în Turcia și riscă să deraieze și mai mult raporturile americano-turce. Președintele Bush a cerut încă o dată Congresului controlat de democrați să nu supună la vot rezoluția.
Ce se întâmplă cu rezoluția respectivă?
Pierde teren. Democrați din Camera Reprezentanților cer conducerii partidului lor să renunțe la rezoluție. Să reamintim că între sprijinitorii acesteia se numără președinta Camerei Nancy Pelosi, în circumscripția căreia trăiesc numeroși armeni. În perioada care a urmat votului din comisie, doamna Pelosi spusese că an de zile, ori de câte ori s-a pus problema, s-a replicat că nu este un moment politic prielnic. Niciodată nu va fi un moment prielnic pentru așa ceva, a spus doamna Pelosi, spunând că forul legislativ american are, pe de altă parte, obligația morală să se pronunțe și să denunțe genocidul.
Se pune problema dacă doamna Pelosi are și voturile necesare.
Demersul armean este sprijinit în principal de organizații cetățenești și de membri din Congres din regiunile unde comunitatea armeană este mai numeroasă. Imediat după votul din comisie, reacția Ankarei a fost fermă. Principala consecință care dă de gândit membrilor în Congresul american este că Turcia ar putea opri accesul Statelor Unite la baze prin care se asigură aprovizionarea forțelor din Irak. Ori în aceste condiții, la care se adaugă înrăutățirea raporturilor cu un aliat din NATO, membrii în Congres care au sprijinit rezoluția încep să se răzgândească.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, numai la Radio Europa Liberă.
Cum insistențele conducerii redacției de a demisiona de bunăvoie și neferit de nimeni deveneau tot mai presante, iar eu refuzam bizuindu-mă pe promisiunile securității că nu mi se va întâmpla nimic dacă stopez difuzarea scrisorilor, i-am sugerat redactorului șef să se pună de acord cu băieții. Sugestia era că lucraș fie cu organul și asta a enervat-o la culme. Dar când mi-a spus că sunt un fariseu, în sensul că una scriam și alta gândeam, i-am zis că dacă vrea exemple de fariseism, n-are decât să răsfoiască revista, pentru că nu-i așa, nu eu stabileam ce fotografii trebuie date pe coperta întâi. Știa că mă refeream la o copertă din luna ianuarie, când făcuse eforturi să obțină o fotografie cu totul specială, cu tovară și în posturi foarte avantajoase. Și o și obținuse. Și știam și ce crede în particular despre corvezile la care era supusă toată presa în luna ianuarie, când cei doi inestimabili își serbau zilele de naștere. Trebuie să recunosc, nu m-am comportat prea cavalerește, iar doamna Oproiu a aruncat spre mine cele două pahare de ceai de moșețel pe care le avea pe birou. Unul mi-a trecut vâjind pe lângă ureche și s-a spart de perete. Pe al doilea nu l-am mai putut evita și l-am luat în frunte. Norocul meu că nu m-a opărit, ceaiul era doar călduț, însă m-au dat de sus și până jos pe bluzonul pe care îl purtam. Am ieșit calm din birou, ardeam de nerăbdare să mă vadă și colectivul cum arătam în urma convorbirii cu redactorul șef. Colectivul m-a văzut, și-a făcut cruce și știrea s-a răspândit în târg și chiar ăsta era scopul meu. Cu cât se află mai mult, cu cât știa mai multă lume, cu atât mai bine pentru mine. Altă formă de apărare deocamdată nu aveam. Raționamentul s-a dovedit corect. A doua zi am fost chiar chemat de tovarășul Georgescu. Știa de incidentul cu ceaiul. M-a întrebat ce mai e nou. Nimic. Nimic, nimic, nimic. Ai avut vreo discuție cu tovarășa Oproiu? Am avut. Și nimic. Cavaler și compasiv, am spus doar că în ultima vreme pe tovarășa Oproiu o cam doare burta și bea ceai de moșețel. Ba chiar că mi-a oferit și mie. Însă pe mine nu mă durea burta, mă durea capul. A oftat tovarășul Georgescu. Trebuie să fiu înțelegător, am provocat mari tensiuni în redacție. Am recunoscut spășit că așa era. Am plecat cu recomandarea să nu mă mai țin de glume. Am promis că da și am glumit în continuare. Ori de câte ori eram chemat de acum la redactorul șef, îmi anunțam colegii că mă duc să beau un ceai cu șefa. Între timp s-a mai evit o problemă. Pentru a depune actele pentru pașaport, aveam nevoie de aprobarea Consiliului Oamenilor Muncii. Iar la revista Cinema, Consiliul nu exista. Era chiar redactorul șef, care evident mi-a refuzat adeverința. Și ca și cum aceste belele nu mi-ajungeau, m-a mai băgat încă în una, după cum rezultă din raportul capitanului Costică Tănase din 30 mai 1977, citez. În ziua de 30 mai anul curent, sursa Cati ne-a sunat la telefon comunicându-ne că în lipsa ei din țară a fost plecată la Festivalul Internațional al Filmului de la Cannes, redactorul munteanu Ceneculae a fost invitat de către redactorul șef adjunct al revistei Rodica Lipate să participe la lecția de învățământ politic. Munteanu Ceneculae a refuzat să participe la învățământul politic cu toate încercările de lămurire și influență din partea susnumitei. A doua zi, după absența de la învățământul politic, a fost întrebat asupra cauzelor neprezentării la învățământul politic. Însă, Munteanu Ceneculae a evitat să dea un răspuns. Sursa Cati, care este redactorul șef al revistei, fiind sesizată de acest lucru, a hotărât să informeze conducerea Consiliului Culturii și Educației Socialiste, considerând atitudinea lui Munteanu Ceneculae ca nefiind conformă cu atitudinea unui activist din presă. Totodată, intenționează să propună îndepărtarea lui Munteanu Ceneculae din cadrul revistei Cinema. Acum, conducerea revistei avea un motiv să mă concedieze. Însă motivul era cam politic și nu putea fi invocat ca atare. Nu figura în codul muncii. Dar despre asta săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, în fiecare joi, la Radio Europa Liberă.
Aici se încheie Europa Liberă în direct. Ileana Giurchescu și Victor Schenazi Moroșan vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.